Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Antrasis Seimo rinkimų turas nebuvo sėkmingas konservatoriams, laimėjo 10 mandatų iš 33 galimų ir galiausiai kitame Seime turės 28 vietas. Partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis ryte po rinkimų pareiškė, kad jau dabar traukiasi iš pirmininko pareigų, o savo vietą naujajame Seime užleis kitam kolegai iš daugiamandačio sąrašo. Iš sąrašo ne savo vien mandatą pralaimėjo liberalui Simonui Kairiui. Kultūros ministru ponu Kairiu mes dabar ir kalbėsime, po pertraukos rinkimus aptarsime su konservatoriumi Mindaugu Linge. Sveiki, ministre.
Sveiki.
Tai ar tikėjotės, kad jūsų pergalė prieš Gabrielių Landsbergį, na, išauks iki tokios situacijos, kai jis ir pirmininko pareigas greičiau palieka ir kitame Seime dirbti nebežada?
Na, tokių įžvalgų buvo ir viešoje erdvėje, kad gal jau atsibodo tas dalyvavimas politikoje ir panašiai, bet iš tikrųjų kažkaip, na, mažiausiai norisi kalbėti apie Gabrieliaus Landsbergio pasirinkimus, tai yra jo pasirinkimai. Mano tikslas buvo padaryti sprendimus, pasirinkimus, įvykdyti kampaniją ir laimėti rinkimus, ką mes ir padarėm. Visa kita tai yra jau, na, kolegų pasirinkimai.
Jūs jau rinkimų naktį kalbėjote jau tas palaikymą, na, kitų savo centro Žaliakalnio vienmandatėje buvusių konkurentų, o pats prašėte tos paramos, na, koks tas jūsų sėkmės receptas, sakytumėt, buvo?
Be abejo, kad prašiau. Reiktų čia pradėti turbūt nuo visai tolimesnės distancijos, nes vien kai reikėjo planuoti ir strateguoti ir rinktis pačią apygardą, kurioje dalyvauti, tai man toks, na, iškart susidėliojo mintis, kad be abejo antram ture gali būti balsų, kurie ateitų, na, tiesiog prieš balsuotą, ar prieš konservatorius, ar prieš Gabrielių Landsbergį. Kitas dalykas, tai yra, na, šie apygarda, aš sakyčiau, yra labai dėkinga būtent kultūros ministrui ir kultūros ministerijos problematikai, nes tikrai ne vienas objektas svarbus yra šioje apygardoje, daug investicijų irgi padaryta ir suplanuota būtent centre Žaliakalniai. Ir galų gale, na, patys gyventojai, pati apygardai, na, tokia yra vis tiek intelektuali, aktyvi ir kažkaip, na, man atrodo, kad tai yra geras pasirinkimas, o galiausiai, matyt, viskas perlūžo, na, mūsų buvo tikslas irgi parodyti tą atskirtį, kad vienas kandidatas, jis, na, Kaune būna, o kitas kandidatas Kaune nebūna. Ir kuo labiau bendravom su žmonėm, su įvairiausiom, ten, nežinau, bendruomenių, kitų grupių lyderiais, atstovais, tiesiog jau pajutom, kad ir patys žmonės labai supranta ir atsirado toks, na, tam tikras azartas ir tada pradėjo vienintis ir buvę kolegos, buvę oponentai ir panašiai. Na, ir toks gavosi, na, tam tikras pataikymas į tokius kauniečiam labai brangius dalykus ir tai matyti ir lėmė pergalę.
Bet kaip jūs tą pačią, sakykime, rinkiminę kovą vertintumėt, nes į debatus, kaip suprantu, vienas prieš vieną dvikovą Gabrielius Landsbergis taip net ir neatvyko?
Tai tikrai buvo galima jausti, kad taktika yra tokia, kad kuo mažiau dalyvauti, kad kuo mažiau būtų aišku, kad rinkimai vyksta ir tas, na, kolegoms, oponentams, tai tikrai buvo naudingesnis mažesnis rinkimų aktyvumas. Man šiuo atveju ir mano komandai kaip tik reikėjo didelio aktyvumo. Ir mūsų visos priemonės ir buvo orientuotos į tai, kad tas aktyvumas būtų kuo didesnis ir mes praktiškai viską labai tiksliai apskaičiavom ir jau žinodami net iš ankstinio balsavimo rezultatus, kurie prasidėjo šią savaitę nuo antradienio, mes jau iš esmės galėjom tą, pavadinkim, simbolinį šampano butelį iš šaldytuvą kažkur pasidėti pergalės atveju. Tai lygiai taip pat viskas ir įvyko. Tai iš esmės mano galva, kad tiesiog gerai susiklostė situacija, o jau ar jau būtų, tarkim, kolega dalyvavęs debatuose ar nebūtų, aš manau, kad ten jau nebesminiai dalykai buvo. Jau traukinys buvo gerokai pradėjęs prie.
O jūs asmeniškai pasveikino su pergale?
Ne. Ne, kažką gal girdėjo kolegos rinkimų naktį per žiniasklaidą, bet
Aha. Dabar jūs ministras, jūs nebuvote Seimo nariu, tai įdomu, kaip jūs tą savo vaidmenį Seime dabargi įsivaizduotumėte, ar kaip kultūros ministras, tai kultūros komitete, ar visiškai keistumėte tą kryptį?
Aš norėčiau truputėlį plėsti akiratį ir jeigu mes kalbam apie situaciją, kad na, tiesiog reiktų rinkti Seime vieną ar kitą komitetą ar panašiai, tai man iš esmės per visą agitacijos laikotarpį prilipo, sakyčiau, tokios na, trys temos, tai be abejo kultūra dėl dabar einamų pareigų, bet lygiai taip pat ekonomika ir lygiai taip pat švietimas, kuris man pasirodė toks, na, kalbant apie šią rinkimų kampaniją, kažkodėl tokia nuvertinta tema, nes ką sugebėjo politikai pasakyti iš esmės, tai tiesiog pabrėžti, kad daugiau jokių reformų švietime nedarysim. Ir žodžiu, čia iš vis viską reikia palikti kaip, taip, kaip yra. Tai viena vertus, tai yra gal ir na, teisinga, nes jau švietimo bendruomenio tų pokyčių yra pavargus. Kita vertus yra tikrai labai įdomių tokių na, dalykų ir aš manau tokių esminių linijų, kurias na, vystant švietimo sektorius kaip tik gali būti labai įdomus sektorius, kalbant apie na, naują politinę kadenciją.
Taip ir būtent socialdemokratai sako, kad čia naujų reformų nedarys jokių švietimo, stabdys dabar esamas ir visa kita, tai dėl koalicijos tada norėtųsi pašnekėti, nes jie vis tik turės nuspręsti, ką tikrai kviečia ir na, nors kaip suprantu, jūsų partija kažkokio konkretaus kvietimo nėra gavusi, bet nėra na, atmetama, sakykim, dar galutinai tokia galimybė, kad vis tik galbūt kažkas tokio galėtų išsivystyti, jeigu visai nesusitars su valstiečiais. Tai kas jūsų partijai būtų tie lemiami faktoriai, kurie lemtų jūsų apsisprendimą, jeigu jūs jau būtumėt pakviesti?
Na, tai mes nuo pat pradžių kalbėjom apie tas, na, raudonasis linijas, apie tai, su kuo mes visiškai neįsivaizduojame bendro darbo, tai neįsivaizduojam su Nemuno Aušra, neįsivaizduojam, kad mes ten rastumėm kažkokių sąlyčio taškų su Karbauskio Vėgėlės valstiečiais, net nežinau kaip išsireikšti, matant visą tą chaosą, kurį jį demonstruoja. O kiti variantai, jie gali būti interesų lauke. Bet pirmiausia, mes esam patenkinti savo rezultatu, kalbant apie abu turus ir suprantam, kad irgi yra tam tikras rinkėjų pasitikėjimas ir įpareigojimas būtent tęsti tą tokį kelią, kurį mes ėjom, užtikrinti tokį na, stabilumą, sveiką protą valstybėje ir panašiai. Bet kita vertus, na, jeigu mes kalbam apie tokią na, situaciją, ar galėtų teoriškai būti, tarkim, socialdemokratų, Skvernelio demokratų ir liberalų sąjūdžio koalicija, tai be abejo teoriškai tokia galėtų būti, bet na, yra visas sąrašas klausimų, kurie tada mums rūpi, kaip išlaikyti augančią ekonomiką, kaip tas augančios ekonomikos išlaikymas derėtų su tokiais na, skambiais rinkiminiais pažadais, o kas dar labai jaučiasi, kad na, dabar vėlgi, aš manau, kad jau laikas pradėti kalbėti na, konkrečiai, įvardint bent, nežinau, 3-4 esminius dalykus, apie ką kalbėtų naujoji koalicija, nes dabar kalbėti ir toliau, kad mes čia nieko nedarysim, stabdysim reformas ir nieko nedarysim, taip tiesiog negali būti, nes reikia formuoti ir koalicijos sutartį ir vyriausybės programą, tai tikrai labai norėtumėm kuo greičiau, kad na, tas turinys atsirastų tose diskusijose. Tada ir liberalų sąjūdžių, ir mūsų bendruomeniai, kuri dar niekaip nėra diskutavusi šio klausimo formaliai ir bendravusi, kol kas na, niekaip to sprendimo ir negalima priimti. Bet jeigu klausimas toks yra teoriškai galėtų būti tokia koalicija iš mano minėtų politinių jėgų, tai teoriškai taip.
Bet tikimybė didesnė, kad jūs būsite opozicijai, sakytumėt?
Manau, kad būtent po šių rinkimų liberalų sąjūdžio tokia neatsakyčiau yra privilegija, kad mes labai gerai jaučiamės tame, kame esame. Ir ar mes būsim opozicijoje ar pozicijoje, mes tikrai turėsim ir rasim ką veikti ir manau, kad būsim matomi ir bet kokiu atveju tai suveiks. O neliberalų sąjūdžius dabar sprendžia, kamuolys yra socialdemokratų rankose, taip yra visokių neformalių, visokių pasikalbėjimų su atskirai socialdemokratų nariais, pasvarstymų, kas būtų, jeigu būtų. Bet, na, matyt, visi taškai bus sudėlioti, kai jau bus galų gale aišku ir su kuo kalbėti, nes ir pretendento į ministrus pirmininkus kol kas irgi nėra. Tai būtų gerai, kad, na, toks asmuo irgi atsiras.
Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko. Liberalas kultūros ministras ir į naują į Seimą išrinktas Simonas Kairys buvo su mumis. Dėkui. Tęsime laidą Aktualusis interviu ir kalbame su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariu rinkiminio štabo vadovu Mindaugu Linge. Sveiki.
Labas vakaras.
Matom, kokią atsakomybę už rezultatus prisiėmė partijos pirmininkas, iš pareigų traukėsi, o ir Seime naujajame dirbti nebeketina. Jūs tikėjotės, kad jis kažką tokio praneš šį rytą, juolab, kad premjerė ryte komentuodama spaudos konferencijoje šalia jūsų sakė, kad na, nesitikėjo, kad tai bus pasakyta būtent šį rytą. O kaip jūs, ką išgirdote ir partijos prezidiume apie tai?
Tai matyt, keli momentai yra mūsų politinis kalendorius, partijos politinis kalendorius jau rodė, kad partijos pirmininko rinkimai ir ciklas artėja ir mes neužbaigėme rinkiminio ciklo ties Seimo rinkimais ir turėsime rinkti partijos pirmininką, kad pagal mūsų įstatus jau Gabrielius Landsbergis ir nebegalėtų kandidatuoti. Tai tiesiog, kad nebebūtų dar papildomai laukiama ir laiko, tai įsivertinus rinkimų rezultatus, įvertinus tą situaciją, kurioje esame po šių antrojo rinkimo turo rezultatų, tai pirmininkas, man atrodo, prisijėmė, na, tas žodis ir panaudotas yra atsakomybė. Ir iš tiesų matyti yra tam tikras, na, naujas taip pat ir politikos standartas, kada nėra vengiama tokiose situacijose atsakomybės arba kada bandoma pateikti, kad na, gauti mandatai yra tai, ko iš tikrųjų buvo labai galima laukti ir tikėtis.
Bet ar ta atsakomybė yra tokio lygio, kad net nors ir yra išrinktas pagal daugia mandatę, jis nebedirbs kitame Seime?
Partijos pirmininkas tai, na, šiuo metu jau atsistatydinęs, motyvavo turbūt irgi labai aiškiais argumentais, kad tam tikras ir partijos etapas naujas prasideda, einama į persikrovimą tam tikrą, bet svarbus ir kitas veiksnys, kuris tapo simptomatiniu ypatingai šių rinkimų išskirtinių bruožų, kada, na, buvo konkuruojama ir politinėme lauke nebe naujomis kokiomis idėjomis, ne programomis, bet Landsbergio pavardė ir Tėvynės sąjunga tapo ypatingu taikiniu politiniams oponentams ir tų, kurių sėkmė rinkimuose nelydėjo, pavyzdžiui, iki pirmo turo užsibaigė rinkimai, bet ir tame tarpe ir tų jėgų, kurios pasirodė sėkmingai ir šiuose rinkimuose. Tai iš ties, kad daugiau mažiau būtų pagundų kalbėti ir na, turėti bendrą tam tikrą ar priešą, ar taikinį, kaip kas matyt pasirinktų žodyną pagal save kaip Landsbergio pavardę, tai turbūt tas matyt sprendimas yra ir tuo motyvuotas, kad šitame etape na, pasitraukimas iš aktyvesnės politinės veiklos, darimas tam tikros pertraukos, yra jo taip pat palydėtas sprendimas.
Na, aš nežinau, kiek jūs turėjote laiko sekti, kasgi dabar yra apie šį sprendimą kalbama, o apžvalgininkai, kai kurie yra nagriežti, jeigu taip grubiai apibendrinti, tai štai Landsbergis žadėjo ginti Lietuvą nuo grėsmių, nuo Rusijos, nuo Kinijos ir taip toliau, o dabar kraunasi lagaminus ir bėga iš Seimo. Kaip jums tokie vertinimai, ar jie dar daugiau nuostolių partijai netneša?
Tai matyt, visokių ir vertinimų ir epitetų partija gauna įvairiais sprendimais. Ar kada na, yra teigiama kad, ir apibendrinama, kad Landsbergis trukdo šiai politiniai bendruomeniai, kada na, turima pačių įvairiausių priekaištų ar iš politinės darbotvarkės, ar dėl asmeninių savybių. Bet kada yra priimamas ir kitas sprendimas, visada atsiras tokių, kurie matyt pasakys, kad vėl kažkas yra ne taip arba nebūtent gerai atlikta ir vėl matyt linksniuojama ši pavardė. Aš vis dėlto siūlyčiau į tai vertinti ir įsiklausyti į tuos motyvus, kaip ir Gabrielius Landsbergis minėjo, kad jisai išlieka ir partijos narių, ir bet mato ir tam tikrą būtinybę ir atsitraukti bendruomenėje, kad na, visa ta perkrova, kuri vyks su rinkiminiu procesu, kuri vyks ir su nauju Seimo ciklu jau turėtų pradėti rašyti naują istorijos puslapį.
Na, šiai partijos sąrašai rinkimus vedė premjerė Ingrida Šimonytė. Ji vadovavo vyriausybei. Rezultatai savotiška bausmė už vyriausybės darbą. Nežinau, kaip čia apibūdinti švituoklę suveikė, kaip jūs sakote, bet kodėl būtent tuomet partijos pirmininkas nutarė sumokėti tokią tą atsakomybės kainą, kai jisai toje kampanijoje na, nelabai net ir figuravo pats nes neišrinktas vienmandatėje skirtingai nuo premjerės.
Bet būtent, kad netgi ir nedalyvaujant aktyviai ir nefigūruojant, bet tai nesutrukdė, kad tai taptų oponentų pagrindinių daromų taikinių ir visa politinė retorika, visi veiksmai, visi įvairūs ar tai tyrimai, ar tai keliamos senesnės ar naujesnės istorijos buvo ir sukosi būtent apie šią pavardę, todėl pačios matyt premjerės klausimas jisai šiuose rinkimuose, na, mes matome, kokį pasitikėjimą žmonės reiškia asmeniškai premjerė, tai kalbėtume apie vienmandatę, kurio išrinktas iš pirmo turo, ar kalbėtume apskritai daugiausia reitingo balsų gavusi politikė, jeigu pasižiūrėtume iš kitų politinių partijų, tai nors ir socialdemokratai yra tituluojami kaip didžiausia pasitikėjimą gavę, tai yra mandatų skaičiumi taip, bet reitingo balų daugiausia šiuose rinkimuose gavo Ingrida Šimonytė. Ir nepamirškime dar, kada ir neseniai vykusiuose prezidento rinkimuose, sulaukti antrame turė 292 tūkstančių rinkėjų balsų palaikymų. Tai yra na, tikrai didelė elektorato dalis, kuri tiki ir mato būtent jos lyderystę. Ir suprantame, kad tokie tos lyderystės norėtųsi ir tasos, ir testinumo jau kitose mūsų partijos etapuose.
Ar tai reiškia, kad būtent ji ir bus na, projektuojama tapti partijos pirmininkė?
Mūsų procedūros, apie kurias ir šiandien apkalbėjome ir ką tik pasibaigusiame prezidiume, numato, kad dabar vat, būtent jau tuoj už savaitės turėtų prasidėti procedūra pirmininko kandidatūrai pirmininko skėlimo etapas. Jisai truks apie mėnesį iki gruodžio pirmųjų dienų ir tarties matyti tikrai išryškės, ką bendruomenės, partijos skyriai ir tie, kurie gali kelti kandidatūras, na, mato kokiais potencialius asmenis, politikus ir tada jau matys kiekvienas jų priims asmeninį sprendimą, kokiu keliu eiti ir kaip matytų ir čia matyt to aiškumo atsiras jau kur kas daugiau.
Na ir prezidimo posėdėje nutarta, kad Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė partijai vadovaus laikinai, o rinkimai vyks jau sausį. Ką dar aptarėt, kokiom dar naujienomis galėtumėt kažkokiamis pasidalinti, ar tai na, iš esmės ir buvo esminis klausimas partijos pirmininko rinkimai?
Taip, turbūt apsikeitėme pagrindinę matyt ir tokiomis išvalgomis po rinkiminėmis, tai natūralu, kada na, praėjus etapui, bet daugiau tie vertinimai žinome, suprantame, kad yra tokie na, labai šviežus, gal net ir reikiami emocijų tam tikrų, tai mums svarbu bus atlikti ir išsamesnius vertinimus, jau gal net ir labiau krypstant ir į sociologinius klausimus ir ieškant atsakymų ir paremtų atsakymų, kas, kokie dalykai, kokie motyvacija lėmė vienus ar kitus apsisprendimus, kokios galbūt ir padarytos klaidos arba na, kokie mūsų komunikaciniai žingsniai arba kokie procesai valstybėje vykė galėjo lemti, tai mes norime pasidaryti tam tikras išvadas ir tikrai skirstume tam reikšmingą laiko dalį ir na, tiesiog šitas etapas labiau toksai na, pirminis rinkimo aptarimo, bet jų matyt artimiausių metų dar turėsime pačiuose įvairiausiuose formatuose.
Tai šiandien pagaliau sulauktas kvietimas buvo atvykti ir į prezidentūrą, tą padarė partijos pirmininko pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, kuri perims tą vadovavimą. Kodėl ji dalyvavo? Ar dėl to, kad jinai ir bus dabar laikina pirmininkė?
Taip, mūsų statutas ir numato, kad pats statydinus pirmininkui pareigas eina pirmasis pavaduotojas paprastai, tai prezidiumas patvirtino tą paprastai, kad šiuo atveju taip ir yra, nebuvo jokių prieštaraujančių, bet taip matyt jau šiame etape prasminga, kad tolimesniuose politiniuose procesuose partija būtų atstovaujama jau Radvilės, kurį laiką šiuo metu laikinai ateityje bus matyti jau vėl dėl bendruomenės sprendimų, bet iki to etapo, iki suvažiavimo, tai ji bus šiuo metu pagrindinis partijos veidas.
Tai kokią žinią jį parnešė iš prezidentūros partijai?
Mes kartu su Radvile dalyvavome, tai taip pat buvau ir liudininkas to pokalbio įvykusio, tai natūralu buvo kalbėta labiau apie tokius bendrus ir labiau galbūt valstybei strategiškai svarbius klausimus, tai kaip gali kisti ar nekisti pozicijos dėl tam tikrų svarbių sprendimų. Mes taip pat suprantame, kad Tėvynės sąjungai gynybos klausimai, valstybės raidos, krypties, užsienio politikos klausimai visada buvo vieni svarbiausi, tai matyti ir susitikimo metu buvo aptarta būtent ir tos temos, buvo bendrai laikysenos, kokia gali formuotis ir valdančioji dauguma ir kur gali būti tam tikri sąlyčio taškų ir kur gal kokios konstruktyvios pagalbos reikėtų iš Tėvynės sąjungos. Jo labiau, kad mes veikdami ir opozicinėme formate ankstesnėse kadencijose tikrai esame savo darbais patvirtinę, kur svarbus yra projektai, svarbios reformos arba svarbus klausimai, ten konstruktyvus palaikymas mūsų būdavo.
Ir paskutinis klausimas, kaip galvojat, kokią įtaką jūsų rezultatams turėjo prezidento laikysena, kad dabar štai po rinkimų jūs kviečiami esate į prezidentūrą, o prieš jūs buvote už borto?
Tai čia matyti jau ir yra klausime tam tikra atsakymo dalis, kad institucijos vaidmuo tikrai buvo ne paskutinis ir ne antraeilis pačioje kampanijoje ir buvo akivaizdu ir demonstruojamos tam tikros laikysenos, kokių rinkimų rezultatų būtų norima ir tai nėra tik tais vien mūsų pastebėjimai, tą pastebėjo ir apibendrino politikos stebėtojai, apžvalgininkai, politologai ir galiausiai pats buvęs šalies prezidentas Valdas Adamkus, paprastai santūriai besilaikantis dėl ir mažai komentuojantis atskirų prezidento sprendimus, bet šiuo atveju buvo pastebėta, kad tas aktyvesnis kišimasis ir iš tiesų sukuria prielaidas kvestionuoti paskui tokius konstitucijos priesaikos žodžius, kaip būti visiems lygių ir teisingų.
Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko. Mindaugas Lingė, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Laidoje aktualusis interviu kalbėjo. Prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė. Iki kitų kartų.